Lisääntyköön teille armo, laupeus ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin 14. luvusta, sen ensimmäisestä jakeesta, sen kuudenteen jakeeseen. Nouskaa tätä kuulemaan. Jeesus meni sapattina erään fariseuston johtomiehen kotiin aterialle. Ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja variseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei. He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus koskitti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, miten te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, avaa sanasi, avaa ymmärryksemme, että uskossa sinun, rakas Jeesus Kristus, ottaisimme sanasi vastaan ja tutkisimme sitä sydämissämme ja kätkisimme sen sydämiimme. Anna sen kasvaa siellä ja kantaa hedelmää kirkkauteen saakka. Tätä me rukoilemme Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Oletko uskossasi vapaa? Huomaa kysymykseni tähtäyspiste. En kysynyt. Oletko uskon elämässäsi vapaa? Jos kysyisimme, oletko uskon elämässäsi vapaa, silloin sinä, hyvä kuulijani, voisit sanoa, en ole. Minulla on sairautta. Minulla on vaikeita ihmissuhteita. Minulla on kiusauksia elämässäni. Uskon elämässämme emme vielä täällä ajassa pääse kokemaan täydellistä vapautta. Niinpä kysyn uudelleen, oletko uskossasi vapaa? Tähän kysymykseen tuleva vastaus riippuu siitä, millainen uskon käsitys meillä on. Ihminen voi nimittäin uskoa mitä erilaisempiin aatteisiin, uskomuksiin ja niin edelleen. Edellä tuleva kysymys tuleekin esittää seuraavasti. Sinä Jeesukseen Kristukseen uskoa kristitty, oletko uskossasi vapaa? Tätä vapautta tulee käsitellä kristinuskon sanomasta käsin. Tänä sunnuntaina luterilaisten seurakuntien Jumalan palvelusten teemana on kristityn vapaus. Jeesukseen uskoville ihmisille tämä kristityn vapaus käsite voi olla monenkirjava. Yhdelle se voi olla Jumalan tahdosta vapaata elämää. Siinä ihminen saa toimia ja elää omien mieltymysten mukaan. Toiselle se voi olla tiukkojen sääntöjen noudattamisen kautta tulevaa vapautta. Tällöin ihminen ajattelee, että silloin olen vapaa, kun en tee sitä tai tuota asiaa. Apostoli Paavali kiteyttää kristityn vapauden Galattalaiskirjeen 5. jakeessa näin. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Mistä vapaudesta hän puhuu? Katekismuksen toisen uskon kappaleen selityksessä sanotaan näin. Minä uskon, että Jeesus Kristus on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut omakseen ja voitollaan vapauttanut kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Tämä on evankeliumin vapautta, mistä roomalaiskirjan 4. luvussa sanoo, joka, siis Jeesus, on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Tässä armossa ihminen on uskon kautta vapaa. Tämän vapausasian on kiteyttänyt rovasti Olavi Peltola kirjassaan Ainutlaatuinen evankeliumi, kalatalaiskirje kaikelle kansalle, Perussanoma Oy 2001 valmistuneessa kirjassa näin. Kristuksen tuoma vapaus ei ole ajallista, ei ruumiillista vapautta, vaan oman tunnon vapautta. Sen kestävämpää ja suurempaa vapautta ei ihminen henkilökohtaisessa elämässään koskaan tässä ajassa voi saada omakseen. Siksi tämän vapauden tulisi vallata jokaisen kristityn sydämen ja olla ajallisen elämän suurin onni ja ilo, näin Olavi Peltola. Kristityn vapaus on siis oman tunnon vapautta armon evankeliumissa uskon kautta. Saatat miettiä, miten tämän sunnuntain evankeliumiteksti liittyy kristityn vapausteemaan. Tämä tulee esiin Jeesuksen toiminnassa suhteessa fariseusten ja kirjanoppineiden ajatteluun. Jeesus oli vapaa toimimaan, vaikka kyseessä oli sapattina tapahtuva tilanne. Jeesuksella oli asetettu ansoja. Hän oli todennut, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Hän on sapatin Herra. Jeesuksella oli tärkeämpi ihminen kuin ulkoinen säädös. Hän tahtoo tämän sunnuntain evankeliumissa osoittaa, kuinka hän rakastaa ihmistä. Tiedä, hyvä kuulijani, sinäkin olet Jeesukselle rakas. Sinutkin hän tahtoo päästää elämään todeksi kristityn vapautta. Evankeliumitekstissä asetetaan eteemme sairas ihminen, joka joutuu pelinappulaksi. Voisimmeko eläytyä tekstissämme olevan sairaan ihmisen kohtaloon? Hän todennäköisesti sairastaa sydän- ja munuaistaudista johtuvaa vesipöhötautia. Verenkierron heikennyttyä kudoksiin kertyy nestettä, joka aiheuttaa tätä vesipöhöä. Häntä on varmaankin syyllistetty sairautensa tähden. Tuohon aikaan oli vallalla käsitys, että tällainen sairaus oli seurausta epäsiveellisestä elämästä. Hänellä on siis sairautensa, mutta myös syytökset päällänsä. Näiden tuntojensa kanssa hän on ihmisten edessä. Tällainen ihminen on siis fariseusten ja kirjanoppineiden ja muiden edessä, mutta myös Jeesuksen edessä. Näillä johtajilla oli kova sydän. He eivät ajatelleet tätä kärsivää ihmistä. Heiltä puuttui lähimmäisen rakkaus. Heille oli tärkeämpää saada Jeesus ansaan. Mitä ajattelet, hyvä kuulijani, tämän sairastavan ihmisen tuossa tilanteessa ajatelleen? Sitä ei meille tekstimme kerro. En usko tekeväni väkivaltaa tekstillemme, jos lainaan tähän yhteyteen kärsivän Jobin ajatuksia. Job sanoi häntä tulleille lohduttajille Jobin kirjan 6. luvussa näin. Oi, jospa suruni punnittaisiin ja kova onneni pantaisiin sen kanssa vaakaan. Nämä kärsivän Jobin tunnot saattoivat olla tämän vesipöhöä sairastavan miehen osana. Hän saattoi ihmetellä, kuinka hänen kustannuksellaan pelataan sellaista peliä, jossa ei tunneta hänen sairautensa aiheuttamaa kipua ja tuskaa. Tässä yhteydessäni tulee mieleeni ajatus, kuinka tänäkin päivänä sairas kärsivä ihminen voidaan syyllistää, jos hän ei parane esimerkiksi rukouskokouksissa. Mieleeni tulee kertomus, jossa sairas ei parantunut tällaisessa rukouskokouksessa. Toinen henkilö menee tämän itkevän sairaan luokse kysyen häneltä, miksi hän itkee. Sairas sanoo, mikä on minussa vikana, kun en parantunut. Tämä kertomus osoittaa sen, kuinka voidaan opetuksella syyllistää heidät, jotka eivät parane. Evankeliumin tekstin mies on siis fariseusten ja kirjanoppineiden ja muun kansan edessä. Ystävät, se mitä Jeesus seuraavaksi tekee, osoittaa meille, mitä on kristityn vapaus. Se on Jeesuksen Kristuksen vapautta. Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siksi hän voi auttaa ja armahtaa ihmistä. Ihmisten laatimista säännöistä ja käskyistä. Siitähän oli kysymys, kun fariseukset ja kirjanoppineet yrittävät saada Jeesuksen ansaa. Jeesus tekee siis heille kysymyksen, onko sapaattina lupa parantaa vai ei. Jumalan rakkauden kaksoiskäskyssä sanotaan, rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Fariseukset ja kirjanoppineet olivat kehittäneet ihmiskäskyjä ja kieltoja, jotka ohittivat Jumalan käskyn. Siksi he tarkkailevat, mitä Jeesus tekee. He seuraavat, että rikkooko Jeesus sapaattikäskyä vastaan parantamalla sairaan, kärsivän ihmisen. Jumalan rakkauden kaksoiskäsky ei kiellä lähimmäisen auttamista sapattina, koska hän on suurempi kuin sapatti. Siksipä Jeesus osoittaa, miten ihminen on tärkeämpi kuin sapatti. Nyt tarkkailijat joutuvat vastaajan paikalle. Jeesus tekee siis heille kysymyksen, onko sapattina lupaan parantaa vai ei. He eivät vastanneet mitään, miksi ei. Luen suoran lainauksen edesmenneen rovasti Erkki Rannan kirjasta sanoma suuresta ilosta Luukkaan evankeliumi kaikille kansalle Perussanoma Oy 1996. Vastustajat vaikenivat kahdesti, ensin tietoisesti, sulkien suunsa, sitten siksi, että Jeesus sulki heidän suunsa. Jos he olisivat vastanneet Jeesuksen kysymykseen myönteisesti, he olisivat joutuneet kannattajiensa silmissä lainrikkojiksi. Jos he olisivat vastanneet kieltävästi, he olisivat osoittaneet kaikille sydämettömyytensä, näin Erkki Ranta. Fariseusten ja kirjanoppineiden toiminta osoitti heidän asettumisensa toisen yläpuolelle. Siksi heidän oli viisaampaa vaieta ja olla vastaamatta Jeesuksen esittämään kysymykseen. Ajattelen tässä yhteydessä sitä, kuinka moni Jeesukseen Kristukseen uskova kristitty elää ihmisten laatimien sääntöjen orjuudessa. Heidän uskon yhteensä säännöt ovat monta kertaa ihmisten laatimia sääntöjä. Näissä säännöissä ohitetaan Jumalan rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jumalan kunnioittamisen paikalla voi olla vääränlainen alisteisuus seurakunnan johtajille. Sen seurakunnan jäsen voi joutua näin ihmisten sääntöjen orjaksi. Älä maista, älä koske, älä tartu säädökset ohittavat Jumalan rakkauden kaksoiskäskyn. Tällaisessa kristillisyydessä elävä kristitty huokaa, mitä on kristityn vapaus? Hyvä kuulijani, tämän sunnuntain evankeliumiteksti johdattaa meidän kristityn vapauden lähteelle. Tämä lähde on Jeesus Kristus. Hän näyttää käytännössä, mitä kristityn vapaus on, sillä Jeesus toimii vapaudesta käsin. Jeesus on sanonut, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tätä vapauden valtaansa hän nyt käyttää parantamalla vesipöhöä sairastavan miehen. Hän on vapaa toimimaan tällä tavalla. Hän ei tarvitse myöntävää vastausta fariseuksilta ja kirjanoppineilta. Tässä on meillekin esikuva elää kristityn vapautta. Kun meidät Jeesuksessa Kristuksessa on vapautettu synnin, kuoleman ja saatanan vallasta Jumalan lapsen vapauteen, jossa armossa ovat synnit anteeksi annettu, Jumalan laki on täytetty ja vapautettu sielunvihollisen vallasta. Saamme elää tällöin uskossa vapautettuna tässä armossa. Olemme näin vapautettu elämään ja rakastamaan lähimmäistä ja tekemään hänelle kaikkea hyvää, että hänkin saisi iloita Jumalan sanomattomasta armosta ja rakkaudesta. Tästä on hyvä kuvaus kirjoittamassani Suurin on rakkaus -romaanissa. Seuraavassa lukemassani kohtauksessa kirjan päähenkilöt saavat sodan keskellä kokea evakkokodin rakkautta. Isäntä ja emäntä lahjoittavat heille ajallista hyvää. Nyt luen tämän lainauksen kirjastani. Kuinka tällaisena synkkänä aikana voimme saada osaksemme tällaista rakkautta, Olavi ihmetteli. Eihän todellinen rakkaus minnekään katoa, vaikka ympärillämme riehuu sota. Tämä rakkaus etsii koko ajan, kenelle hän voisi tehdä hyvää. Juuri elämän vaikeuksien keskellä rakkaus etsii, ketä voisi auttaa. Uskon, että juuri nyt on rakkaudelle tarvetta ihmisten sisimmässä, Heikki isäntä vastasi. Ottakaa aivan vapaasti vastaan tämä lahjamme. Näin nämä romaanin henkilöt toimivat kristityn vapaudesta käsiin, niin saammekin mekin. Ystävät, saamme rohkeasti elää kristityn vapaudessa. Haluaisin vielä saarnassani katsoa, mitä kristityn vapaus tarkoittaa käytännön uskon elämässä. Moni Jeesukseen uskova kristitty voi kokea tässä ajassa olonsa nurkkaan ahdetuksi. Meiltä yritetään riistää lapsen kaltainen usko Jeesukseen ja Jumalan sanaan. Meidän Pohjois-Karjalan maakuntalehden toimittaja totesi, kuinka on menty ääripäähän. Ei siis ihme, että Jeesuksen uskovat ihmiset ovat ahdistuneita. Ymmärtävätkö he, jotka vaativat kumoamaan Jumalan sanan elämän ohjeet, kuinka he samalla aiheuttavat henkistä väkivaltaa Jeesukseen uskovia ja Jumalaa kohtaan? Ajassamme puhutaan nollatoleranssista kaikenlaiseen ihmisen kunnioittamisen halventamiseen liittyvään. Ajattelevatko ne ihmiset, jotka käytöksellään, kannanotoillaan ahdistavat Jeesukseen uskovia kristittyjä, että syyllistyvät siihen, mikä on laissakin kielletty? En ole kuullut kristittyjä puolustavia puheenvuoroja tiedotusvälineissä ja ajankohtaisissa ohjelmissa. Onneksi sentään maakuntamme lehden toimittaja uskalsi tähän asiaan puuttua. Hyvä kuulijani, tänä kristityn vapauden sunnuntaina rohkaisin sinua elämään rohkeasti uskoasi oman tunnen vapaudessa Kristuksen armossa. Meidän on vielä hyvä katsoa yhtä asiaa. Me voimme sanoa, että rakastamme Jumalaa. Jos me rakastamme Jumalaa, silloin emme tahdo häntä murehduttaa. Siksi meille Jeesukseen Kristukseen uskoville kuuluu joka päivä nämä 2. Timoteuskirjeen 2. luvun sanat. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Siksi ystävät, pyydetään elää armossa ja luopua vääryydestä. Syntisä tunteva ja anteeksi antamusta kaipaava saa kuulla, tyttäreni poikani, olet turvallisella mielellä. Kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Usko tämä anteeksi antamus omalle kohdallesi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Me täällä kirkkosalissa saamme tämän anteeksi antamuksen ottaa henkilökohtaisesti vastaan Herran pyhässä ehtoollisessa. Siksi ystävät, eläkäämme armon evankeliumista, josta roomalaiskirje sanoi näin. Joka siis Jeesus on alttiiksi annettu meidän rikostamme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Tässä saamme iloita itsessämme vajavaisena, kuitenkin armahdettuna Jeesukseen uskovana kristittynä. Lepää tässä, ole vapaa. Ystävät, nyt on aika kiittää teitä kaikkia kuluneista yhteisistä vuosista ja vuosikymmenistä. Tämä saarnani oli työurani viimeinen. Lokakuun alusta alkaen olen aloittanut eläkevapauden vieton. Nyt on aika antaa tehtävät seuraajalleni. Pyydän, että sulkisitte hänet ja hänen perheensä ja Raamattuopiston työn esirukouksiinne. Kun rukoilette työni jatkajan ja Raamattuopiston työn puolesta, saanhan minäkin ja perheeni olla edelleen teidän esirukouksissanne. Kiitos. Jätän vielä teille muistolauseeksi seuraavat sanat. Ensimmäisen Tessalonikkalaiskirjeen 5. luvun jakeesta 24. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Tämän hyvän Jumalan uskollisuuden varaan voimme jättää koko elämämme ja levätä tässä kristityn vapaudessa. Aamen.